në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi, po paraqitemi nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fidan Rama, prej lajmeve që arritën deri tash në redaksin ton dhe nga përbajtja edicionit veqojmë. Vendet e G8-s arrin marrëveshje të re për ndryshimet klimatike, ndërsa shprehin shqetësim për ngjarjet pazgjedhore në Iran. Në Afganistan nga shpërthimi një bombe vritën 25 persona. Në Kosovë sistemi shëndetësor vazhdon të ballafaqohet me probleme të shumta. Në Maqedoni thonë se duhet të shtohet intensiteti bisedimeve për zgjidhjen e çështjes së emrit. Për të gjitha këto dhe zhvillimet e tjera mallësisht në vazhdim së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. L'Aquila, liderët e 8 shteteve më të industrializuara në botë gjatë takimit të tyre në L'Aquila të Italisë, kanë arritur një marrëveshje të re për luftën kundër ngrohjes globale. Përmes një deklarate, liderët thanë se qëllimi i tyre ishte që të kontrollohet rritja e temperaturave deri në 2 gradë Celsius. Ekspertët për ndryshime klimatike thonë se ky qëndrim është i rëndësishëm, për shkak se G8-a nuk është prononcuar më parë për një gjë të tillë. Kabul. Nga shpërthimi një bombe në Afganistan kanë vdekur 25 persona. Shefi policisë në provincën Logar, Mustaf Khan, tha se shpërthimi në këtë zonë la të vdekur 21 civil dhe 4 pjesëtar të policisë afgane. Shumica e viktimeve ishin fëmijë, të cilët shkonin në shkollë në momentin e shpërthimit. Shpërthimi ndodhi qindra kilometra larg nga provinca jugore Helmand, ku ushtria amerikane është duke vazhduar ofensivën kundër talibanëve. Bagdad. Së paku 20 vet janë vrarë dhe 60 e tjerë janë plagosur në dy sulme vetvrasëse të një pasnjëshme në Irakun Verior. Sulmet ndodhen në qytetin Tal Afar. Në Bagdad ndërkaq 7 vet u vranë dhe 20 e tjerë u plagosën kur bomba shpërtheu në një treg në Sadr City. L'Aquila, presidenti francez Nicolas Sarkozy ka thënë se grupi G8 do t'i ofrojë Iranit negociata tremueshe për të arritur përparim mbi programin bërthamor. Zoti Sarkozy tha se nëse nuk ka ndonjë rrugdalje deri në shtator atëherë udhëheqësit e botës do të shqyrtojnë situatën në një takim të G20-s. Presidenti Sarkozy këto deklarata i bëri në samitin e 8 vendeve më të industrializuara të botës, të cilët shprehin shqetësim për gjendjen e gruar në Iran pas zgjedhjeve të 12 qershorit. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrimin e shtypit të sotëm në Kosovë. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenal Buzuku. Zenal, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Fidan.
Zenal, të përditshmet në Prishtinë sot janë fokusuar në çështjen e auditimit të përgjithshëm në institucione. Çka shkruhet për këtë temë?
Po, Fidan, si pas të përdiqme së Kosovë sot, zyre auditorit përgjithshëm është një institucionin rëndësishëm dhe mund krahasohet me aparatin në rentgen që bën pasqyrimin e brendësisë e institucioneve të Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se shpenzimi paras publike mbetë dhe më tutje një sfide rëndë për pushtetin qëndror, atë lokal dhe agjencitë ndryshme bugjetore, dhe fakti se një pjesë e vogël e rekomandimeve të cilat i ka bërë auditoria në marrë në konsiderat, ndërsa shumica e tyre janë ignoruar, si pas gazetës është një treguesi një situatë shqetësuese në menaxhimin e financiar në sektorin publik. E përditshme Kosova sot ka vënë në dukje se askush nuk është ndëshkuar, ndonëse ka pasur mjaft argumente për prokurorin dhe gjykatat. Në këtë kontekst, gazeta thekson se shpenzimi paras publike mbetet dhe më tutje një sfide rëndë për pushtetin qendror, atë lokal dhe agjencitë e ndryshme bugjetore dhe fakti se një pjesë e vogël e rekomandimeve të cilat i ka bërë auditoria në marrë në konsiderat ndërsa shumica e tyre janë ignoruar, sipas gazetës është treguar si një situatë shqetësuese në menaxhimin financiar në sektorin publik. E përditshmja Kosova sot ka vënë dukje se askush nuk është ndëshkuar, nëse ka pasur mjaft argumente për prokurorin dhe gjykatat, ndërkohë që keq menaxhimi financiar vazhdon dhe atë me ritme shqetësuese. Ndryshe, gazeta thekson se administrimi i keq i paras taksapaguesve kosovar mund të shkaktoj dëmet paparashikueshme për vendin, ndërkohë që përpjekjet e qeverisë për të siguruar mbështetje financiare nga jashtë do të rrezikohen nëse nuk do të ketë përparim serioz në këtë drejtim. Fidan?
Në Kosovë ka nisur sezoni i korrjeve e shirjeve, si e komenton shtypi këtë proces, Zenel?
Në këtë temë fidan veçojmë një analizë të përditshme së zëri, sipas së cilës situata në bujqësinë kosovare është qesharake dhe e turpshme. Gazeta thekson se programi shtetëror i bujqësisë duhet të jetë program i fermerëve vendor, ndërkohë që shteti duhet të mbrojë tokën bujqësore dhe pyet nga shkatrimet dhe barbaria. Shteti sipas zërit nuk duhet lejojë shkatrimin e hapësirave bujqësore, ndërsa duhet të zhvillojë politika bujqësore thellësisht evropiane. Tutje gazeta thekson se si pasojë politikave të gabuara në bujqësi dhe zhvillim rural në raport me periudhat e mëhershme në Kosovë, prodhimi po bie, vazhdimisht ndërsa eksporti thuajse është zero. Importi po rritet dhe përpasoje dhe çmimet në përgjithësi veçmas në fondin e ushqimeve. Në këtë kuadër e përditshme zëri konstaton se bujqësia kosovare është në çdo nivel, sepse autoritetet nuk kanë arritur të krijojnë shkallë të duhur të mekanizmit dhe politika të mirëfillta shtetërore. Fidan?
Dhe çfarë ke veçuar tjetër në mbylljet e pasqyrës së shtypit të sotëm në Kosovë?
Përfund nga përditshmja koaditore shkoqisin për emrimin për seancën e sotme të Kuvendit Kosovës, në cilin, siç njofton gazeta, ligjvënësit kosovar do të shqyrtojnë dokumentin zyrtar të njohur si letra e bardhë, i cili në një formë, sipas gazetës, i vë vul gjendje së rëndë sociale që mbretëron në shtetin më të ri në botë. Ky dokument, një kopje të cilit e ka edhe koaditore, nuk propozon politika, strategji ose rekomandime që duhet të ndërmerren nga ekzekutivi i shtetit për të tejkaluar këtë gjendje, por vetëm fokusohet në paralajmërimet e situatës e cila i prek individët dhe grupet e caktuara të qytetarëve që aktualisht janë në pozitat pafavorshme sociale. Ndryshe nga deklarimet verbale të liderëve shtetëror, e përditshme koaditore thekson se letra e bardhë prezanton gjendjen faktike në vend. Në këtë dokument konfirmohet se shkalla e varfërisë në vend ka mbetur e pandryshuar që nga lufta e fundit dhe prafërsisht 45% të njerëzve të varfër dhe me 15% që jetojnë në varfëri të skajshme.
Falenderojmë për këtë paraqitje korrespondentin e Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sistemi shëndetësor në Kosovë vazhdon të ballafaqohet me probleme të shumta. Pacientët ankohen për shërbime jo cilësore dhe mungesë të barnave, ndërsa personeli mjekësor thotë se përkundër vështirësive kujdesi profesional dhe njerëzor është në nivel të duhur. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jon Nadia Ahmeti.
Bedri Hajzeri ka vetëm një javë që është operuar në qendrën universitare. Ai thotë se ka përshtypje të mira rreth interesimit të personelit mjekësor ndaj pacientëve, megjithatë ai thotë se ka nevojë për përmirësime të tjera.
E kushtet janë mesatare, ushqimi nuk mund të thamë se është i nivelit të kërkesave të pacientëve nga varësisht nga natyra e smundjeve të tyre, është një ushqim i përgatitur për gjithë, themi ashtu parafërsisht njëjtë.
Pacienti tjetër Hasan Rafuna, pasi ishte kontrolluar në qendrën e mjekësisë familjare në Prishtinë, pohon se me gjithë përpjekjet e mjekëve, shërbimet ende janë në nivelin e duhur.
Mundet me qenë një përmisim kështu ma edukat pak, po deri diko njëmë të nasëm se i krynë shërbimet ashtu qysh. Sa munden, sa kanë mundësi.
Por, Krentin Berisha thot se sistemi shëndetësorë në Kosovë është shumë i dobet. Si pas ti, punëtorëve shëndetësorë nuk u pëngojnë as pak radhët të gjata të pacientëve.
Dje kam qenë në shtëpinë shëndetit, në ora 9 e gjys, ishte pa uza si më ka bon ndërvaz mas shumëti, kusë në 8 ora fillon puna, 9 e gjys, pin kafe.
Hamdica Kiqin, ndërka shprejt se sistemi dhe shërbimet shëndetsore të cilat të ofrohen në spitalet e Kosovës, janë të mjerueshme.
Mas lufte katastrofa, ndikimi edhe njimet sociale, njekt me pasparet madhe, të të duhet, bëse pasparet likt. Për vatë, këtë në paguë, për vatë pavire. Doktor nuk e kundis, për e ati dirit që s'ka pezija, s'ka roga, s'ka kundis.
Por, Aliso Pjani, duke pritur në radhë për të kontroluar në qendrën e mjekësisë familjare, thot se është i kënaqur me shërbimet shëndetësore, por problem paraqet mungesa barnave.
Nuk kam rrezik kur jam ta. Sa to se ja, s'ka e din mënyrën, për barna një servis, s'ka e drejt pak.
Ndryshe, kryeshefi i qendrës së mjekësisë familjare në Prishtinë, Abdulla Hoti, thotë se mungesa barnave, mungesa e hapësirave dhe mjeteve adekuate për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme janë disa nga problemet me të cilat aktualisht ballafaqohet shëndetësia kosovare, por kujdesi personelit mjekësor ndaj pacientëve, thotë ai, nuk mungon.
Pamësisht prej pagës që ka mjeku dhe infermierja, unë mendoj që kanë një entuziazëm punë, kanë në plot përgjësi të disiplinë punë, sa i përket kohatit profesional, jemi shumë mirë, jemi shumë të avancum. Këm qenë disa seminare, disa kështu, seminare me karakter ndërkombëtar, me shumë përgjësi të jemi të partë në gjënë për mjekësi familjare.
Sistemi shëndetësor në Kosovë shumë herë është akuzuar për shërbime jo cilësore ndaj pacientëve. por zyrtar të organizatës botërore të shëndetësisë tashmë kanë deklaruar se një përmirësim i tillë mund të ndodhë vetëm me investime. Sipas tyre, askund nuk janë më të nevojshme dhe më të frytshme investimet sesa në sistemin shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Vazdojmë me një kronik nga Maqedonia. Bisedimet për zgjidhjen e kontestit rreth emrit duhet të vazhdojnë me intensitet të shtuar deri në arritjen e një kompromisi të pranueshëm mes Greqisë dhe Maqedonisë. Kështu kanë vlerësuar përfaqësuesit ndërkombëtar dhe ekspert, duke komentuar disa kërkesa për ndërprerjen e bisedimeve për shkak të drojës së rrezikimit të identitetit Maqedonas. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Maqedonia nuk ka strategji të qartë se çfarë dëshiron nga bisedimet me Greqinë, andaj edhe duhet të ndërpresë bisedimet për çështjen e emrit. Kështu vlerëson kryetari i Institutit për Hulumtime Shoqërore Euroballkan në Shkupi Jovan Donev, sipas të cilit Greqia me të gjitha forcat po tenton të sigurojë ekskluzivitet të historisë dhe trashëgimisë kulturore antike që çon në mohimin e identitetit Maqedonas. Sipas analizave të këtij instituti, Maqedonia deri në fund të vitit nuk do të mund të zgjidhë kontestin rreth emrit nëse në bisedime nuk vendosen propozime serioze, të cilat kanë të bëjnë vetëm me emrin e jo edhe me identitetin Maqedonas. Donev gjithashtu mendon se kontesti rreth emrit nuk është të sensibilizuar sa duhet në skenën ndërkombëtare, sikur edhe e kaluara e Maqedonasve.
Problemet është ne nedovolno artikulojmë problemet që povtërojmë.
Problemi është se ne nuk artikulojmë sa duhet këtë çështje në opinionin evropian. Problemi është se ne nuk jemi sa duhet të organizuar, të ekipuar dhe nuk kemi njohuri të mjaftueshme. Pa të kaluarën antike dhe slovene, kombi Maqedonas nuk do të ekzistojë në formën e tanishme. Edhe trashëgimia antike dhe slovene janë pjesë që e përbëjnë kombin Maqedonas, deklaroi Jovan Donev nga Instituti Euroballkan. Por me këto vlerësime nuk pajtohet Ismet Ramadani, nën kryetari i klubit Euro Atlantik, sipas të cilit bisedimet në asnjë rast nuk duhet të ndërpriten dhe madje sipas Zotit Ramadani ato duhet të intensifikohen për të arritur sa më shpejt një kompromis të pranueshëm.
Kryetari i shtetit dhe kryeministri të marrin guximin politik për të hyrë në bisedime, respektivisht për të vazhduar bisedimin në mënyrë shumë konstruktive, pa provokime dhe me kujdes të ulen, të bisedojnë me udhëheqësit e partive politike relevante dhe të marrin në një qëndrim i cili shkon drejt zgjidhjes dhe jo drejt krijimit të problemeve të reja.
Ta Ismet Ramadani duke shtuar se vetë çështja e emrit, Maqedonia nuk duhet të mbesë anash edhe në përmbushjen e kritereve tjera për të rrëmbullaksuar agjendën e integrimit në strukturat euroatlantike. Në këtë drejtim edhe ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere ka rikujtuar institucionet që të mos humbin kohë, por paralelisht të punojnë në zgjidhjen e kontestit rreth emrit, si dhe në realizimin e obligimeve tjera për integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian.
No time to lose to continue and to fulfill the reforms which are vital.
Maqedonia nuk ka kohë për të humbur. Duhet të punohet në zbatimin e reformave që janë vitale për prosperitetin e ardhshëm, për ekonomi dhe politikë stabile, si dhe për reformat në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Çdo ditë pa përparim është e humbur për Maqedoninë. Liberalizimi i vizave nuk është e njëjtë me përmbushjen e të gjitha parakushteve. Heqja e vizave është një aspekt i rëndësishëm dhe unë mendoj se duhet të jetë motiv i mirë për qeverinë që të përmbushë të gjitha reformat tjera që janë të përfshira në të ashtu quajturën parakushte, deklaroi ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme që transmetuam gjatë këtij edicioni. Vendet e gëtetës arrin marrëveshje të re për ndryshimet klimatike, ndërsa shprehen shqetësim për ngjarjet pas zgjedhore në Iran. Në Afganistan nga shpërthimi një bombe vritën 25 persona. Në Kosovë, sistemi shëndetësor vazhdon të ballafaqohet me probleme të shumta. Në Maqedoni thonë se duhet të shtohet intensiteti i bisedimeve për zgjidhjen e çështjes së emrit. Të nderuar dëgjues, të ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Redaksia e programit për Kosovë në gjuhën shqipe ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:00, 16:00 dhe 21:00. Ju urojmë ditë të mbarë.